Herritarrak eta politikariak elkarren artean oso urrun daudela erakusten du askotan eguneroko bizitzak eta horregatik ba herritarren parte hartzea sustatzen duten proiektuak egiten dira. Hala nola aurrekontu proiektuak egin behar diren garaian edo eta ba, tokian tokiko proiektu zehatz bat egin behar baldin bada, hor herritarren lekukotzak eta ideiak eskatzen dira. Nafarroan hilabete osoa daramate, aniztasunaren kudeak eta demokratikoa deritzan proiektu bat lantzen. Baztan, Berriozar eta Castejonen dira, bilkura horiek aukeratu diren herriak hiru horiek dira, Nafarroako gobernua eta Eusko Ikaskuntza elkarlanean sustatzen ari diren proiektu honetan. Eta lan nola egiten duten ezagutzera joatea erabaki dugu, Baztanera, Elizondera, zehatz esateko. Josune Etxaniz, arratsaldeon deizula.
Bai, arratsaldeon.
Eusko Ikaskuntzako teknikaria da Josune, eta Elizondon burutzen ari diren gizarte foroan zaude momentu honetan, ez da?
Bai, ala da, peto-petoan lanean ari dira horre gizarte eragileak, baztundarrak.
Bigarren itzulian daudela esan beharko genuke, ze aurrena aukeratutako herri hauetan egin dira herritarren mailak, baztanen kasuan, oker ez baldin banaiz, urriaren iruan, izan zuten aurreneko bilgunea, eta gaur berriz gizarte foroan batzartu dira. Zer ezberdintasun daude, zergatik bi fasetan?
Lehenko fasean herritarrak beraien ikuspegi, xumiaz bete izango, baina eguneko horretatik beraien ikuspuntua argitzeko gai baten inguruan esaten zaie, beraien mailak jarri du gai hori eta orain gizarte eragilean eragileen moduan beraiek ezagutzen dituzten edo hobeto ezagutzen dituzten zenolako gatazkak eta dauden, ez? Guk egin izan duguna da gatazka edo elkarbizitzarako dauden oztopo horiek identifikatu herritarren hitzetatik hautik lehen fase horretan eta guai mai gainean jarri ditugu eta gizarte eragileekin kontrastatzen ari gara. Uhum. Beraiek dituztelako erramientak edo gaitasunak ez topoiek gainditzeko, ala uste dugulako, noski.
Josune, gatazka esaten dugunean, adibide bat jartzeko aukera badaukazu, guk hobeto ulertzeko?
Bai, gatazkak lehengo fase horretan, galdetu izan genuen, imaginario kolektiboa, herritar horrentzat zer ziren, zer da Nafarroa, zer gustatuko litzaieken Nafarroa izatea, bai? Eta gero, Nafarroaren osotasunean, 180 batek zer onartuko luken, Nafar guztiek, ez? Gauza batzuk, agertu ziren, gatazkak izan zitezkenak, eta hor, atera diren gai batzuen artean, bizan da hizkuntza, bai? Eta, euskararen kasuan, adibide motura. Orduan, guain bastanen gaude, Castejonen izan ginen guain dela bi aste, eta guain dela hiru aste Berriozarren, eta hiruretan euskararen gaia atera izan da. Orduan, guain gatazka hori, edo oztopo izan daiteken hori, nola gainditu edo horren bila gabiltza, ez?
Nahita aukeratutako herriak izan dira, Elizondo, Castejon eta Berriozar?
Ala da. Azkenean, herri hauek Eusko Ikaskuntzarekin harremana ere badute, Eusko Ikaskuntzako udalek bazkideak direlako, eta oso hiru Nafarrak zonifikazio horren barruan desberdintasun horretan kokatuta daudelako, ez? Uh-huh. Gero kopurualdetik biztanle kopurualdetik ere desberdintasun batzuk dituzte. Bai, batzuk inmigrazio gehiago jasoko dute beste batzuk baino. Orduan Nafar osoa kontutan hartuta ere hori kontuan izan dugu.
Eta gaur baztanen parte hartzen ari diren profila argazkia egiteko eskatuko banizu, Josune, ze edadeko jendea da, zenba jende dago?
Bai, 21 lagundi bildu ditugu eta gizon emakumeak eta adina esango nizuke 25 60 bitarteko pertsonak bildu ditugula. Alde batetik gizarte eragile moduan ulertzen ditugu kultura aisialdiarekin zerikusia dituzten elkarteak bildu dira. hezkuntzarekin erlazionatutako lagunak ere bildu ditugu, hezkuntza ikastetxekin, guraso elkartekin, komunikabide, alderdi politiko eta sindikatuko ordezkariak ere etorri dira, eta baztandarren biltzarretik ere etorri izan dira lagunak.
Eusko ikaskuntzak hasieran jarritako lehentasunak eta zuek jarritako aurre ikuspenak betetzen ari aldira, Josune?
Bai, kostata, eta kostata esan nahi dut, azken finean, guk ere nahiko genuke, guk eta herrietako teknikariak lanean ari dira horretan, parte hartze anitz hori betetzea. Bai, esan nahi dut, partaideen artean perfil batzuk markatu genituen, eta kostata, porque pertsonan partaideen atzetik ibili hartzea, zaldu eta guzti hori, baino gure aurrikuspenak betetzen ari dira. Gero behin partaideak etortzen direnean eta saioetan egoten direnean, lasai asko beraien giro honean eta oso saio emankor baten moduan edo ikusten dute, ez? Ez da ideia izan, etorri naiz, hemen ere guretazia pota ditut eta listo, ez? Baizik eta nire ondoko bizilagunarekin partekatu ditut eta guzti hori, ez? Ezkertzekoa da ere, udaletako teknikariek egiten duten lana, beraiek edo dutelako ezagutza, bilatzen ari geran perfil hoien atzetik ibiltzeko ezagutza dutelako. Eta beraiei esker, parte hartze hori zabalagoa lortu dugu.
Eta gaur, bastanen zaudeten bezala, azaroaren 7an izango zarete berriz ere Berriozarren, azaroaren 14an Castejonen, eta gero pentsatzen dut, ondorioak bildu, eta nora eramango dituzuela, Josune?
Gero, Nafarroko gobernuak, noski, jasoko luke, eta nahiko genuke ere, nahiko genuke, eta hala esan dugu, prozesu honetan parte hartu dituzten, parte de guztiak, biztanlea, gizarte eragileekin kontrastatu nahiko genuke. Ulertzen dugu, hau, nahiko genuke, hau, eta hala ikusten dugulako, lehen fase baten moduan ikusten dugu. Gai honetan hausnartzen elkarbizitzarako eta erantzun baten bila juteko ideiarekin bigarren fase bat ikusten dugulako ahal izango dela bideratu.
Alegia, gakoak ateratzeko leku gehiago izan daitezkela, lagina gehiago zabaltzeko?
Bai. Bai, edo hori da, edo baita ere, ardura dun politikari eta gizarte eragileei, pausuak emateko, zer nola jorratu ideia horiek identifikatzen lagunduko lukeen urrengo pausua izango litzateke.
Josune, hau barkos aroan gobernuarekin hasitako proiektu bada, eta lehenengo fase hori amaituko da Txibiteren gobernua agintean dagoenean. Horrek aldatuko du zerbaitetan egoera?
Ez nik uste, ez, Eusko Ikaskuntzak Nafarroko gobernuarekin, Nafarroko gobernu Eusko Ikaskuntzaren fundatzaietako bat izan da, beti horre egonda Nafarroa, eta Nafarroko gobernuak, gai honetan eta proiektu honen alde agertu da orain arte, nik eta sintonian ikusi da azken hilabetetan, ordun ez dut uste aldaketarik egongo litzatekeela, eta aldaketa positiboa izatea espero dut.
Bueno, anistasunaren izenean hori ere izango da, ez da datu bat gobernu bata eta bestea kolore diferentekoak direlako.
Hori da.
Nafarroan anistasuna kudeatzeko gakoak lantzen ari dira ikusten duzuen bezala, gaur arratsaldean baztanen, eta bilkura horretatik irten du Josune Etxanizek han zer egiten ari diren azaltzeko. Eta asko eskertzen dizugu, Josune, segi ondo, arratsaldean.
Eskerrik asko, zuei, arratsaldean.